Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë përqendrohen në sulme kundër njëra tjetrës se jo në program për votuesit. Haga refuzon kërkesën e Thaçit për lirim të përkohshëm. Në Maqedoninë e Veriut, gjysma viktimave të dhunës në familje tërheqin padinë gjatë procesit gjyqësor. AstraZeneca refuzon bisedimet me përfaqësuesit e BE-s rreth vaksinave kundër koronavirusit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet politike që janë në garë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit ende nuk kanë shpalosur programet e tyre për votuesit, por janë duke u përplasur me fjalor të ashpër dhe fyes në adresë të njëra tjetrës, thonë analistët. Sipas tyre, ky fjalor i ashpër i nxit edhe militantët e tyre në përplasje në rrjete sociale e përtej tyre. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përkundër që fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Kosovë zyrtarisht nis më tre shkurt, subjektet politike tashmë janë duke bërë një lloj fushate jo formale, e cila po karakterizohet me përplasje verbale me fjalor të ashpër ndërmjet partive politike, vlerëson njësit e zhvillimeve politike Arton Demasej dhe Imer Mushkolaj. Përplasjet e tilla verbale ndërmjet të përfaqësuesve të subjekteve politike, sipas tyre përmbajnë ofendime dhe fyrje qoftë në rrjetet sociale, qoftë në për studio televizive dhe po ashtu edhe gjatë takimeve të përfaqësuesve të subjekteve politike me simpatizuesit e tyre. Arton Demhasaj, drejtori organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet qohu, thot për Radio në Evropa e Lirë se subjektet politike janë qasur kësaj forme të fushatës jo formale, në vend se qytetarve të shpalosin programet dhe platformat me të cilat garojnë për ulset në kuvendin e Kosovës dhe për qeverinë e re.
Momenti ku këtë dolin takoj njerëz dhe grumbulloj njerëz edhe realizoj një farloj fushatë, në nëjë që vëzdoshën pas program shkruar edhe të artikuluar mirë dhe momentin kur takoj me njerëz, thjesht një tregu se cilë vizioni tyre politik dhe se çka parashohin ata me bu, po këtë gjë nuk po e shohin. Është dashur me u anashkalu kjo çështje që po bëhen shumë publike të shoqërave ndërpartijake e gjëra të tilla duke sulmuar madje edhe institucionet e pavarura që po ndodhin patjetër po e shohim.
Njësi çështjeve politike Imer Mushkolaj në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë që sjellja që subjektet politike manifestojnë aktualisht me fjalor të ashpër dhe në shumë raste fyes në adresë të njëra tjetrës nuk është e rastësishme. Sipas tij, të gjitha subjektet politike i kanë indikacionet lidhur me mbështetjen që ka në elektorat.
Pavarësisht prej këtyre indikacioneve, pastaj gjithë këtë mbledh ose këtë pakënaqësi përpiqen që ta përkthejnë ose ta transmetojnë në publik nëpërmjet një gjuhe shpeshherë jashtëzakonisht problematike, ka shiri vaje politik dhe jo vetëm. Nuk është se në para fushatat ose fushatat e kaluar nuk ka ekzistu kjo gjuhë partive politike ose njerëzve të politikës, por këto rrallë kanë përshtypjen se është më shprehun.
Mushkolaj shtoi se subjektet politike janë duke shfrytzuar, siç e quan ai, para fushatën për të nxitur militantët e tyre për të bërë tifo për partitë që pasojnë, por pa u ofruar programe të qarta as atyre dhe as qytetarëve në përgjithësi se çfarë synojnë të bëjnë nëse vinë në pushtet. Të dy këta njerëz të zhvillimeve politike, Demhasaj dhe Mushkolaj, thonë se deri më tash subjektet politike nuk i kanë shpaluar programet me të cilat garojnë në zgjedhje, por vetëm siç i quajnë ata insert apo copës za programesh të cilat në fakt nuk kanë në përmbajtje të re nga programet e tyre në zgjedhjet paraprake. Në të shumtën e rasteve, siç thon ata, bëhet fjalë për reciklim të premtimeve dhe të programeve, por të cilat publiku ende nuk ka arritur të shoh plotësisht. Sipas tyre, programet vetëm janë freskuar me disa ide për situatën në për të cilën po kalon vendi me pandeminë dhe me zhvillimin ekonomik e social. Lëvizja vetëvendosje deri më tash nuk i ka shpaluar ofertat e saj për qytetarët në formë programi, por në takimet me qytetarë në rajone dhe qytete të ndryshme të vendit ka garantuar përkrahjen për ta dhe për adresimin e problemeve me të cilat ballafaqohen ata. Ajo ka premtuar zhvillim ekonomik që krijon vende të reja të punës, si dhe drejtësi institucionale dhe shoqërore. Megjithatë, lidhja demokratike e Kosovës përmes kandidatit të saj për kryeministër Abdulla Hoti më 25 janar ka shpaluar programin e saj, të cilin u oferton votuesve. Prioritetet që janë fokus të lidhjes demokratike të Kosovës si pasotit, janë lufta kundër pandemisë e koronavirusit, integrimet euroatlantike, mirëqenia qytetarve, sundimi ligjit dhe të tjera. Kandidati për kryeministri Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë më 25 janar përmes një spoti parazgjedhor se në fokusin e kësaj partie do të jetë sundimi ligjit dhe i sigurisë, rimëkëmbja vendit në fushën e ekonomisë dhe atë të shëndetësisë. Lideri Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tashmë ka bërë të ditur ambicien e tij për të zgjedhur president pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ai ka paralajmëruar angazhimin për forcimin e rendit dhe ligjit, policisë dhe ushtrisë, reformë në sistemin arsimor, krimin e një fondi për financimin e punësimit të parë të rinjve. Haradinaj ka thënë gjithashtu që në rast se Kosova mbetet vendi izoluar, atëherë opsioni tjetër për Kosovën do të jetë një referendum për të bashkuar me Shqipërinë. Arton Demhasa i thot që fjalori ashpër dhe fyes me të cilin subjektet politike sulmojnë njëra tjetrën mund të jeti kuptueshëm gjatë fushatës zgjedhore, por sipas tij ai nuk ndërlidhet vetëm me fushatën.
Skena politike është shumë e përqom, shumë e polarizum dhe është në një fazë shkuqja të rrezikshme që kjo masa me mund të më transferu edhe në shoqni, fjatarimi që për pat nga përmes medjave e sajnë në mes partike politike, kjo mund ndikoj të shtetarë. Andaj partijet politike mendoj që du t'jenë shumë atë kujdesshëm në fjallorin që përdojnë dhe që mos t'kim tendenzat të nëzisin edhe të militantëve të tyre partijak që mundet me u shpërfaq dhe një konflikt të ndërsjaft mes militantët partijet politike. Fatë mërështia në fatë qëtësita është që jemi në pandemi dhe në kone pas grumbullime të mloja për ndryshe i shkone dhe duke marë për asyqë se sa e polarizu më skena politike dhe sa e acarume është.
Imer Mushkolla i vlerëson që subjektet politike tashmë e kanë idejnë për fuqin politike që prezantojnë dhe mundësitë që kanë për t'i fituar ose jo zgjedhjet. Si pas ti pikërisht, kjo është arsyeja pse ato nuk kursen në përdorimin e fjalorit të ashpër, por si pas ti, përdorimi i këtij fjalorit të ashpër mund të çojë në përplasje më të mëdha, jo vetëm ndërmjet e rivalëve politik, por edhe ndërmjet militantëve dhe përkrahasve të partive politike.
Tash lufta thonashtohet se betejë më e madhe zhvillohet edhe në rrjetet sociale në një gjuhë totalisht e papranueshme mes njerëzve që përkrahin një parti ose një tjetër, duke e kontaminuar jashtëzakonisht shumë hapësirën publike dhe hapësirë publike, ata po shfrytëzojnë pra për goditje të ulta ndaj njëri tjetrit, në vend se ta shfrytëzojnë si platformë fakt për krahasimin e oferta politike, krahasimin e programeve politike e kështu me radhë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 14 shkurt. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, subjektet politike do të kenë 10 ditë për fushatë zgjedhore nga data 3 shkurt e deri më 12 shkurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtetësit e Kosovës janë ndër të vetmit në rajon që nuk e gëzojnë të drejtën e votimit në misionet diplomatike. Në kuvendin e Kosovës ekziston një nismë ligjore për këtë çështje, por për shkak të krizës politike nuk është proceduar më tutje. Kronike Shkumbin Ahmet Gjekajt.
Misionet diplomatike në botë shërbejnë edhe si vend votimi për shtetësit e cilët nuk ndodhen fizikisht në shtetin e lindjes në kohën kur organizohen zgjedhjet. Por kjo praktikë njohur ndërkombëtare nuk vlen për qytetarët e Kosovës, pasi një gjë e tillë nuk është e paraparë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Në kuvendin e Kosovës, në qeshor të vitit 2020, Levizia Vetëvendosje e kishte iniciuar amandamentimin e këtij ligji, i cili në shtator kishte marrë dritën e gjelbër nga kryesia e kuvendit. Ky legjislacion do të duhet shqyrtohej nga komisionet përkatëse para se të prezantohej për debat dhe votim në seancë plenare. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Në ndryshimet e parapara, mundësohet edhe votimi në misionet diplomatike të Kosovës në botë. Aktualisht, diaspora e Kosovës e gëzon të drejtën e votimit vetëm përmes postës, e drejtë e cila mundësohet përmes një procesi të aplikimit për votim dhe me tej verifikim të së drejtës së votës. Organizata jo qeveritare Gërmin, organizatë kjo që merret kryesisht me çështjet e diasporës, ka qenë pjesë e grupit punues për ndryshimin e këtij ligji. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Lirim Krasniqi nga kjo organizatë thotë se mundësimi i votimit në misione diplomatike do të rriste mundësinë që diaspora të ushtronte të drejtën e tyre demokratike e ligjore.
Amandamenti i ligjit lejohet edhe mundësia e votimit përmes postës, vetëm se shtohet si mundësi, domethënë pjesa e votimit fizik dhe qytetarët kanë domethënë mundësi me zgjedhje nëse kanë votuar në një ambasadë apo konsullat ose me dërgu votën përmes postës.
Sipas tij, një gjë e tillë nuk është mundësuar deri më tash edhe për faktin se Kosova nuk ka pasur mjaftueshëm misione diplomatike në botë për të ofruar këtë të drejtë. në Institutin Demokratik të Kosovës, thonë se nuk kanë qenë pjesë e grupit punues për konsiderojnë se edhe në formën aktuale, procesi i votimit nga jashtë është komplet i pambrojtur me mundësitë e manipulimit. Eugen Cakolli nga ky institut thotë se Kosova ka nevojë për reformë të plotë zgjedhore dhe jo vetëm ndryshim të pjesëshëm të ligjit.
Bazuar në modelin e propozuar, është vështirë i zbatueshëm në formatin i cili është propozuar, për shkak se Kosova ka aktualisht vetëm pak mbi 60 letemi misione diplomatike në vendet e tjera, që do të që një numëri konsiderueshëm i votuesve që mund ndodhen jashtë vendit mund të pamundsohen në fakt nga e drejta votës.
Si pas ti, problem tjetër është edhe kostoja e lartë financiare dhe mbrojtja e integritetit të votës.
Ne vazhdimisht kemi pasur akuza se sistemi apo shërbimi jashtëm i Kosovës është kaqmërisht i politizuar.
Këtë vit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë arritur afërsisht 200.000 kërkesa për të votuar përmes postës elektronike. Deri më tani, sipas raportit të mesditës, në sistem janë futur 103.000 aplikacione për regjistrim. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Delezi, tha për Radion Evropa e Lirë se deri të martën në mesditë në sistem janë futur 103.000 aplikacione për regjistrim. Prej tyre janë aprovuar rreth 42.000. Sipas të dhënave që ka KQZ-ja, janë 51.000 emaila ende të pahapura. Njohësit e procesit zgjedhor thonë se numri i emailave nuk pasqyron sakt numrin e aplikimeve.
Gjithashtu ekziston mundësia që një person ka dërguar disa emaile pikërisht për shkak se KQZ-ja nuk ka pas resurset mjaftueshme me ju përgjigj në kohë. Por shumë pjesa diasporës, cilët na kanë raportuar neve, për shkak se nuk kanë marrë një përgjigje nga KQZ-ja, se i është planuar ti aplikimeve, po shqyrtohet.
Ndërka që Eugen Cakolli nga KDI-ja vlerëson se procesi aktual i konfirmimit përmes telefonit ka defekte serioze.
Ne kemi mbi 20 persona aktualisht cilët janë konfirmuar se janë votues të cilët nuk kanë aplikuar fare për votimin jashtë vendit. Dhe nëse merret azhëm situata e zgjedhjeve të vitit 2019, ka qenë pikërisht një subjekt politik i cili për një numër të tillë të votave ka mundur që të mbetet i jashtë vendit të Kosovës.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka vënë në dispozicion 25 telefona për të kontaktuar ata që kanë aplikuar për regjistrim për votim për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 14 shkurtit. Të gjithë qytetarët, të cilët regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, do të mundet të votojnë përmes postës duke filluar nga 2 shkurti. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, flet votimet duhet të pranohen nga KQZ-ja deri me 12 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Posta e Kosovës vazhdon të përballet me kushte të rënda financiare. Për ta lehtësuar situatën apo qarkullimin në këtë kompani, udhëhesit e saj kërkojnë nga qeveria në detyrë Kosovës që të mundësoj shpërndarjen e mjeteve të skemave sociale. Por zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se mundësit janë të kufizuara. Nadia Ahmeti raporton për Holsit.
Udhëheqës të postës e Kosovës kërkojnë nga qeveria ti mundësoj mjetet e të gjitha skemave sociale të shpërndan për mes postës. Ushtruesi detyre se kryeshefi të ekzekutiv Gjevdet Smakiqi thot se ky shërbim do i siguron postës që ndryshmëri financiare afatgjate dhe mundësi për të ndihmuar edhe qeverinë. Për realizimin e kësaj çështje ai tregon se kanë bërë kërkesë zyrtare në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, sepse provizioni që paguan ministria për bankat komerciale të paguan te për postën do ndihmonte në mënyrë financiare kompaninë.
Varianti aktual është që na ndihmon në bojëm asistencë të gjitha shpërndarjes përmes zyrës postore, por na kem kapacitete dhe siguri që edhe persona me aftësi të kufizuara, por edhe kategorisë që janë plesh mbi 65 vjet, të ja u dërgojmë edhe në shtëpi, domthonë kemi kapacitete.
Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale menaxhon në 25 skema të ndryshme të pagesave sociale me mbi 350.000 qytetarë. Shuma e buxhetit që ndahet për këto kategori arrin në rreth 500 milion euro për një vit, thot Mentor Morina, drejtori politikave sociale në këtë ministri. Shumica këtyre skemave shpërndan përmes llogarive personale në bankat komerciale që operojnë në Kosovë, kurse skema e ndihmave sociale prej rreth 25.000 personave shpërndahet përmes postës së Kosovës, por administrimi llogarive bankare realizohet përmes bankës për biznes. Morina thekson se është nevojshme që skema sociale të shpërndan përmes filialeve të postës, por që aktualisht është pamundur për shkak se personat që përfitojnë mjetën nga buxheti i Kosovës duhet të kenë llogaritë të hapura në bankë.
Duke marrë parasysh që Posta Kosovës ende nuk e ka statusin e një institucioni financiar i cili mund të hapë të llogari për klientat, të cilën duhet të sigurohet sigurisht nga Banka Qendrore e Kosovës.
Morina tregon se vlera përgjithshme që Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale ka paguar në emër të provizionit në bankat komerciale, vitin e kaluar ka qenë 1.5 milion euro. Por Gjevdes Makiqin nga Posta Kosovës thekson se nuk qëndron problemi tek licencimi postës, sepse ka alternativa të shumta që mundësojnë shpërndarjen e mjeteve, por pënges është mosgatdijshmëria e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Posta e Kosovës në Bankën Qendrore është licencuar si institucion financiar jo bankar.
Por ka mënyra dhe metoda dhe bashkëpunime dhe ndërveprime që mund me bë Posta Kosovës me banka, siç e ka me bankën private të biznesit, kemi marrëveshje të lloj-llojshme me banka të tjera, domo nuk është problem licenca bankës.
Në vitin 2017 Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, Posta Kosovës dhe Banka për Biznes kishin nënshkruar një marrëveshje për shpërndarjen e pagesave të kategorisë ndihme sociale për mbi 25.000 familje. Në bazë të kësaj marrëveshje ministria paguan 1.5 euro pagesë si tarifë për shërbime, nga kjo 0.90 euro i merë Posta, kurse 0.60 euro Banka për Biznes. Edhe Mejdi Bektashi, profesori ekonomis në Universitetin e Prishtinës, e konsideron të nevojshme shpërndarjen e mjeteve të skemave sociale nga Posta Kosovës. Mënyrë kjo që do ndihmon edhe në aspektin financiar. Por Bektashi shprehet se nevojitet investime në post për një vendim të tillë.
Unë jam për atë mendim që qeveria mund ta merë këtë vendim, por me kusht që Posta Kosovës të bëj modernizimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët.
Në postën e Kosovës kryen pagesat e faturave të ndryshme, duke filluar nga faturat e shpenzuarat energjisë elektrike, faturat komunale, pagesat për dënimin e trafik, pagesat e kontributeve për administratën tatimore të Kosovës dhe trusin pensional të Kosovës, obligimet financiare për student dhe të gjitha pagesat e taksave gjyqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pothuajse gjysma viktimave të dhunës në familje në Maqedoninë e Veriut gjatë procesit gjyqësor heqin dorën nga padia, duke mos e çuar deri në fund procesin. Nga dikasteri punës dhe politikës sociale bëjnë të ditur se vetëm rreth 15% e rasteve të dhunës denoncohen. Nga Shkupi, kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ulumtimi që ka realizuar të gjithë për gjykim të drejt në kuadër të evoluimit të standardeve për gjykim të drejt dhe qasje deri tek drejtësia në lëndët që kanë të bëjnë me dhunën në familje, kanë zjerë në pah se pothuajse gjysma përkasish 46% e viktimave të dhunës në familje, edhe pasi kanë marrë guximin që ta denoncojnë atë, kanë hequr dorë gjatë procesit gjyqësor. Ky ulumtim që ka realizuar koalicioni për gjykim të drejt që përfshin periudhën kohore nga shkurti deri në nëntor të 2020-s, duke mbikëqyrur procedura gjyqësore të 81 rasteve të dhunës në familje, gjithashtu kanë nxjerrë në pah se gjykata në pjesën më të madhe të rasteve që kanë të bëjnë me dhunën në familje, shqipton dënime më të lehta, përkatësisht dënimet me kusht. Darko Abramovski nga Koalicioni të Gjithë për Gjykim të Drejt për Radio në Evropa e Lirë, thotë se gjykatat shqiptojnë dënime më të lehta kur bëhet fjalë për dhunën në familje kundrejt veprave të tjera penale.
64% stanuan zborë za
64% e rasteve kanë përfunduar me shqiptimin e dënimit me kusht, përkatësisht dënimit alternativ, që nuk parashë heqjen e lirisë, përderisa në 25% e rasteve është shqiptuar dënimi me burg dhe në 11% e rasteve është hedhur poshtë padia. Kjo situatë praktikisht flet për politika të buta ndëshkuese kur bëhet fjalë për dhunën në familje. Thot Avramovski. Ndryshe nga dikasteri i punës dhe politika sociale bëjnë të ditur se është shumë i ulët numri i denoncimeve përsa i përket dhunës në familje. Ministri e punës dhe politika sociale Jagoda Shahpanska thot se vetëm 15% e rasteve të dhunës denoncohen në organet kompetente. Ajo thot se ky realitet pritet të ndryshoj me ndryshimin e ligjit për qasjen ndaj dhunës në familje dhe dhunës mbi baza gjinore, që tashmëshëm në procedurë parlamentare. Me ndryshimet ligjore, parashihet që gjykatat të sjellin vendime të shpejta në rastet kur bëhet fjalë për dhunën në familje, ndërkohë që viktimat do të lirohen nga pagesa e të gjitha taksa. viktimave. Me ndryshimet ligjore gjithashtu parashihet që viktimat e dhunës në familje të kenë të drejtë padisin dhe institucionet përkatëse nëse ata nuk kanë vepruar në kohë për rastin që ata kanë ngritur.
Za nas kako ministerstvo za trud i socijalna politika.
Për ne si ministri dhe qeveri, prioritet është procedura e shpejtë dhe efikase për mbrojtjen e viktimave, riintegrimi i tyre në sistem, si dhe sigurimi i parandalimit në drejtim të zvoglimit të dhunës. Ka theksuar Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahbanska, duke nënvizuar se me ndryshimet ligjore parashihet dhe program për riintegrimin e viktimave të dhunës. Por opozita maqedonase ka shkuar edhe një hap më tej duke kërkuar që me ligj të pamundsohet të gjithë atyre që kanë kryer dhunë familje të bartin funksione politike, përkasisht që me ligj të pamundsohet që në postet e larta si deputet, ministra, kryetar komunash, drejtor të zgjidhen personat që kanë ushtruar dhunë dhe grave.
Za zhal, me djunas po subranieto, imame kolega pratenik, koj shtu izvërshil siluvanje në zhena.
Për fat të keq, këtu në parlament kemi një koleg deputet që ka kryer abuzim seksual ndaj një gruaje, për çka ai është dënuar, por tani ai sërish ushtron detyrë të rëndësishme. Ka theksuar gjatë të martës për media deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski, duke mos e zbuluar identitetin e deputetit. Përderisa Rita Beadini, aktiviste për të drejtat e grave për Radio Evropa e Lirë, thotë se shoqëria në Maqedoninë e Veriut lëngon nga paragjykimet, veçanërisht ajo shqiptare.
Është dëshmuar edhe në rastet në të cilat kanë qenë në të kaluarën që ndihma familjare, familja e vajzës kur zakonisht e mbështeten atë, edhe i ofron ndihmë 100 herë më shumë, është më e lehtë, është shumë më e lehtë për ta paraqesë dhunën edhe ti shkoj deri në fund, meqë rasteve nuk ti shkohet deri në fund. Tani sidomos gjatë kohës së pandemisë, nëpër raste gjyqësore të dhunës në familje janë shtyrë, duke mos u konsideruar mjaftueshëm urgjente dhe këto gjëra që vazhdimisht bëhen në shtetin ton i dekurajojnë një farë mënyre për paraqitjen e dhunës gratë.
Nga ana tjetër, rrjeti kombëtar kundër dhunës në familje thotë se krahas mbështetjes psikologjike si formë për të nxitur viktimat e dhunës që ta denoncojnë atë, nevojiten programe funksionale për sa i përket fuqizimit të pozitës së gruas në aspektin ekonomik, që ajo të mos jetë detyruar të kthehet tek dhunuesi për shkak të mungesës së një strehe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ushtruesja detyrës së shefit të policisë së Kongresit Amerikan, Yolanda Pittman, kërkoi falje që nuk është bërë mjaftueshëm për të penguar sulmin e 6 janarit në Kongres. Përkundër potencialit të madh për dhunë, forca nuk u përgatit në mënyrë adekuate për një sulm terrorist, tha Pittman. Holësit në vazhdim. Ushtruesja detyrës së shefit të policisë së Kongresit, Yolanda Pittman, tha se forcat e sigurisë nuk kanë arritur të përgatiten për kryengritjen në dhunshme më 6 janar, pavarësisht paralajmërimeve se supremacistët e bardhë dhe grupet ekstreme të djathtë do të sulmojnë Kongresin. Përkundër potencialit të madh për dhunë, forca nuk u përgatit në mënyrë adekuate për një sulm terrorist, tha Pittman. E kemi ditur se grupet të milicive dhe organizatat e supremacistëve të bardhë do të merrnin pjesë, po ashtu e kemi ditur se disa nga këta pjesëmarrës do të sillnin armë zjarri dhe armë të tjera në ngjarje, tha Pittman, përpara anëtarëve të Kongresit, sipas deklaratës së saj me shkrim. Ndër hapat e gabuar që ajo renditi ishte dështimi për të pasur oficer të mjaftueshëm në detyrë dhe dështimi për të pasur një plan adekuat komunikimi për krizën. Jam këtu për të kërkuar falje në emër të departamentit. Departamentin nuk arriti të i përmbush standardet e tij të larta, ashtu si edhe tuajat, tha Pittman. Si pasaj 1200 oficerët në detyrat ditë nuk përkonin me 10 ramira kryengritës që sulmuan Kongresin. Pittman u emrua shefe përkoshme e policisë së Kongresit pasi Steven Sand dha dorëheqje pas trazirave. Rreshterët e dhomës së përfaqësuesve dhe të Senatit gjithashtu u larguan. Pittman e mori përgjegjësinë për gabimet dhe u zotua se do të punojë më mirë dhe se do të bëjë ndryshime. Pittman ishte në mesin e disa zyrtarëve të FBI-së, Gardës Kombëtare, Departamentit të Drejtësisë dhe agjencive të tjera që informuan Komitetin e Dhomës që po heton ngjarjet e 6 janarit. Përfaqësuesi Demokrat i Kongresit Tim Ryan u tha gazetarëve se oficerët e policisë që ruanin Kongresin u urdhëruan të mos përdorin forcë vdekjeprurse kundër protestuesve. Ryan tha se ka ende shumë pyetje pa përgjigje dhe se tash për tash janë duke u zhvilluar disa hetime. Zyrtarët kanë arrestuar më shumë se 150 njerëz deri më tani. Mbështetësit e Trumpit e sulmuan ndërtesën e Kongresit pas thirrjeve të Trumpit në një tubim pranë shtëpisë së bardh për të shkuar atje. Në atë kohë liqëvendësit amerikanë ishin mbledhur në Kongres për të certifikuar fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Nëse nuk luftoni si ferr, nuk do të keni më shtet, u ka thënë Trump mbështetësve. Dhoma e përfaqësuesve më pas ka votuar për shkarkimin e Trumpit nën akuzat për nxitje të kryengritjes. Gjyqi në Senat është planifikuar të fillojë javën e 8 shkurtit, edhe pse mandati prezidencial i Trumpit tashmë ka përfunduar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësi i procedurës paraprake i dhomave të specializuara të Hagës e refuzoi kërkesën e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për lirim të përkohshëm. Thaçi ndodhet në objektet e paraburgimit në Hagë qysh në fillim të nëntorit, kur është arrestuar nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në njoftimin e lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës, refuzimi i kërkesës për lirimin e përkohshëm të Thaçit arsyetohet me nenin 41 të ligjit. Ky nen mes tjerash përfshin rrezikun nga ratisja, rrezikun nga shkatrimi, fshehja, ndryshimi ose falsifikimi i provave, si të rrezikun e përsëritjes së veprës penale. Të mërkurën në Kosovë janë shënuar edhe 8 viktima nga koronavirusi i ri, duke çuar numrin e përgjithshëm të vdekurve në 1479. Njoftimi u bën nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Në raportin e tij thuhet se nga testimi 2325 mostrave pozitiv me koronavirus kanë dalë edhe 301 persona. Nga sëmundja janë shëruar edhe 181 pacient. Prodhuesi britanik i vaksinave kundër koronavirusit AstraZeneca refuzoi të marrë pjesë në një takim me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian të planifikuar për sot, thanë zyrtar të Komisionit Evropian. Mund të konfirmoj se për sonte kishim të planifikuar një komitet drejtues mbi strategjinë e vaksinimit dhe përfaqësuesit e AstraZeneca-s na informuan këtë mëngjes se nuk do të marrin pjesë, tha për gazetarët zëdhënësja Komisionit Evropian Dana Spinat. Kjo ndodh në kohën e përshkallëzimit të mosmarrveshjeve midis dy palëve për shkak të mungesave të prodhimit të vaksinave nga AstraZeneca. Komisioni Evropian në emër të shteteve anëtare të BE-s kanë nënshkruar marrveshje me AstraZeneca për 400 milion vaksina. Javën e kaluar kjo kompani ka njoftuar BE-n se do t'i sigurojë një numër dukshëm më të vogël të vaksinave. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në botë kaloi 100 milion në kohën kur vendet po përpiqen të frenojnë variantet e reja të koronavirusit. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins tregojnë se Shtetet e Bashkuara me mbi 25 milion raste mbeten vendi më i prekur në botë. Rastet në SBA, të kombinuara me ato në Indi, Brazil, Rusi dhe Britani, përbëjnë më shumë se gjysmën e të gjitha rasteve të raportuara. Shifra 100 milion përfaqëson 1.3% të popullsisë së botës, por ekspertët e shëndetit thonë se shumë raste nuk raportohen. Çfarë do të thotë se numri aktual i rasteve është shumë më i lartë. Me gjithë pandeminë e koronavirusit, gati 2/3 e njerëzve në botë i shohin ndryshimet klimatike si emergjencë globale. Kjo është gjetja kryesore e sondazhit më të madh të opinionit për trajtimin e ngrohjes globale. Mbi 1 milion njerëz nga 50 vende të botës morën pjesë në sondazh. Sipas tij, konservimi i pyjeve dhe tokave është zgjidhja më e popullarizuar për trajtimin e çështjes. Sondazhi u organizuan nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.